Գլուխ 13-րդ. Մենամարտը. Մերսեդեսի մեկնելուց հետո Մոնտեքրիստոյի տունը կրկին թաղվեց խավարի մեջ։ Նրա շուրջը և նրա հոգում ամեն ինչ քարացավ։ Գործունյա միտքն ընդարմացավ, ինչպես քունը համակում է հոգնած մարմինը։ Միթը, ասում էր նա ինքն իրեն, մինչդեռ լամպը և մոմերը տխրորեն մարում էին, իսկ նախասենյակում անհամբերությամբ սպասում էին հոգնած ծառաները։ Միթե այն շենքը, որը կառուցվել է երկար տարիների ընթացքում, բարձրացել է այնպիսի նեղություններով ու դժվարությամբ, կործանվեց մի վայրկյանում, մի բառից, մի շնչից. Ես, որ բարձր էի համարում ինձ մյուս մարդկանցից, որ այնքան պարծենում էի ինձնով, ես, որ իվ ամրոցի զնդանում խղճուկ ոչնչություն լինելով հասա մեծագույն հզորության, վաղը մի բուր հող կդառնամ։ Ես կյանքը չեմ ափսոսում, ոչ։ Միթե մահն այն հանգիստը չէ, որ ինձ ձգտում են բոլորը, որը փափագում են տառապյալ մարդիկ, մատերիայի այն հանգիստը, որը երկար ժամանակ երանություն էի համարում, և որին ընդառաջ էի գնում սովի տանջալից ճանապարով, երբ իմ զնդանում հայտնվեց Ֆարիան։ Ինձ համար ի՞նչ է մահը։ Մի քիչ ավելի հանգիստ, մի քիչ ավելի լռություն։ Ուրեմն ես ափսոսում եմ ոչ թե կյանքս, այլ ծրագրերիս խորտակումը, որոնք նախապատրաստել էի այնքան համառորեն, այնքան ջանասիրաբար։ Ուրեմն նախախնամությունը, որ պաշտպան էի կարծում, հակառակ է մտքերիս։ Ուրեմն Աստված չի ցանկանում, որի գործ դնեմ ծրագրերս։ Վերցրածս բեռն աշխարհի չափ ծանր էր, սակայն ես մտածում էի մինչև վերջ հասցնել այն։ Այդ բեռը համաձայն էր իմ ցանկություններին, բայց ոչ ուժերիս։ Համաձայն էր իմ կամքին, բայց իշխանություններիցս դուրս էր, և հիմա ստիպված եմ կես ճանապարհին ցած գցել այն։ Ուրեմն նորից պետք է ֆատալիստ դառնամ ես, որին 14 տարվա հուսահատությունը և 10 տարվա ակնկալությունները սովորեցրել էին հասկանալ նախախնամությունը։ Եվ այդ բոլորի պատճառն այն է, Տեր Աստված, որ մեռյալ կարծած սիրտս սառցակալած էր միայն, որ սիրտս հալվեց ու բաբախեց, որ ես չդիմացա կանացի ձայնի հնչյունից կրծքումս հարություն առած սրտի բաբախոցին։ Բայց անկարելի է։ Շառնակեց կոմսը իր երևակայությունն ավելի ու ավելի բորբոքելով առաջիկա մենամարտի մտապատկերներով։ Անկարելի է, որ այդքան ազնիվ սրտի Տեր Կինը սառնասրտորեն մահվան դատապարտի ինձ, կենսունակ ու զորեղ մի մարդու։ Անկարելի է, որ նա այդքան հեռու գնա իր մայրական սիրո կամ ավելի ճիշտ մայրական խելագարության մեջ։ Կան առաքինություններ, որոնք սահմանն անցնելով դառնում են արատ։ Ոչ, հավանաբար, նա որևէ սրտառուճ տեսարան կխաղա, կնետվի մեր միջև և այն, ինչ այստեղ վեհ էր հնչում, մենամարտի վայրում կլինի ծիծաղաշարժ։ Եվ կոմսի դեմքը շիկնեց վիրավորված հպարտությունից։ «Ծիծաղաշարժ», կրկնեց նա։ «Ես ծիծաղելի կլինեմ։ Ես ծիծաղելի։ Ոչ, ավելի լավ է մեռնեմ»։ Այդպես, չափազանց մռայլորեն պատկերելով այն ամենը, ինչի դատապարտել էր ինքն իրեն, խոստանալով Մերսեդեսին պահպանել նրա զավակի կյանքը, կոմսը կրկնում էր. «Հիմարություն է, հիմարություն, հիմարություն, մեծահոգություն խաղալ, անշարժ թիրախ դառնալ այդ լակոտի ատրճանակի համար»։ Երբեք նա չի հավատա, որ ես ինքնասպան եղա, մինչդեռ անվանս պատիվը փառասիրություն չէ, այդ Տեր Աստված, այլ միայն արդարացի հպարտություն։ Անվանս պատիվը պահանջում է, որ մարդիկ իմանան, թե իմ սեփական կամքով, առանց որևէ մեկի հարկադրման, համաձայնվեցի զարկելու համար բարձրացրած ձեռքովս, որ այնքան ահեղ է ուրիշների համար, հարվածել ինքս ինձ։ Այդպես է պետք ու այդպես կլինի։ Եվ գրիչը վերցնելով, նա գրասեղանի ծածկարկղից հանեց իր կտակը, որը կազմել էր Փարիզ ժամանելուց հետո ու հավելագրում արեց, որից նույնիսկ ամենաաննրբանկատ մարդիկ կարող էին հասկանալ նրա մահվան բուն պատճառը։ «Տեր Աստված», ասաց նա, աչքերը երկինք բարձրացնելով։ «Ես այսպես եմ վարվում, որքան հանուն քեզ, նույնքան հանուն ինձ. 10 տարի ես համարել եմ ինձ քո դատաստանի կատարողը, և պետք չէ, որ այդ թշվառականները, Դանգլարը, Վիլֆորը և հենց ինքը, Մորսերը, կարծեն, թե երջանիկ դիպված նազատեց նրանց թշնամուց. Ընդհակառակը, թող իմանան, որ նախախնամությունն արդեն հատուցում էր նախապատրաստել նրանց համար, որը ես կասեցրի իմ ազատ կամքով, և որ այս աշխարհում պատժից ազատվելով, այն աշխարհում պետք է պատժվեն. Միայն ժամանակը փոխվեց նրանց համար հավիտենականության». Այդ մռայլ տանջալից երկմտանքների միջոցին, երբ վշտալից մտքերը փախցնում էին նրա աչքերի քունը, լուսամուտի ապակիներից ներս թափանցեց արշալույսը և լուսավորեց կոմսի ձեռքի տակ եղած բաց երկնագույն թուղթը, որի վրա քիչ առաջ նա գրել էր նախախնամությունն արդարացնող այդ վերջին խոսքերը. Ժամը առավոտյան 5-ն էր։ Հանկարծ նրա ականջին հասավ հուշիկ մի ձայն։ Մոնտեքրիստոին թվաց, թե զսպված առաջանք էր։ Նա շրջվեց, աչքածեց սենյակը և ոչ ոքի չտեսավ։ Սակայն հառաչանքն այնքան պարզորոշ կրկնվեց, որ նրա տարակուսանքը փոխվեց վստահության։ Կոմսը ոտքի կանգնեց, անաղմուկ բացեց հյուրասենյակ տանող դուռը և թիկնաթորի վրա տեսավ Հայդեին։ Նրա ձեռքերն ընզորցած էին կախվել, գեղանի դալկադեմ գլուխը հակվել էր ետ։ Խեղճ աղջիկն իր թիկնաթորը դրել էր հենց դռան առաջ, որպեսի կոմսը դուրս գալիս անպայման տեսնի նրան, բայց ցերեկվա հոգնածությունից հետո երիտասարդական առողջ քունը հաղթել էր նրան։ Երբ Մոնտեքրիստոն բացեց դուռը, Հայդեն չարտնացավ։ Կոմսը քնքշությամբ ու կարեկցանքով նայեց նրան։ «Մերսեդեսը հիշում էր իր զավակի մասին», ասաց նա, «իսկ ես մոռացել էի, որ աղջիկ ունեմ». Նա տխրորեն տարուբերեց գլուխը։ «Խեղճ Հայդե, երևի ուզում էր տեսնել ինձ, խոսել ինձ հետ. երևի ինչ-որ բան էր գուշակում և վախենում էր ինձ համար. Ես չեմ կարող գնալ առանց նրան հրաժեշտ տալու, չեմ կարող մեռնել առանց նրան որևէ մեկին հանձնելու». Եվ նա կամացուկ վերադարձավ իր տեղն ու նախորդ տողերի տակ հավելագրեց. «Իմ նախկին տիրոջ Մարսելի նավատեր Պիեր Մորելի որդուն, սպահիների կապիտան Մաքսիմիլյան Մորելին կտակում եմ 20 միլիոն գումար, որի մի մասը նա պետք է տա իր քրոջը Ժուլիին և իր փեսային Էմանուելին, եթե սակայն չի կարծում, որ այդպիսի հարստությունը կարող է վնասել նրանց երջանկությանը. Այդ 20 միլիոնը պահված է Մոնտեքրիստո կղզու քարանձավում, որի մուտքը հայտնի է Բերտուչոին. Եթե նրա սիրտն ազատ է, և նա կցանկանա ամուսնանալ Հայդեի, Յանինայի Ալի Փաշայի աղջկա հետ, որին ես դասիրակել եմ հայրական սիրով և որը քնքուշ դստեր նման սիրել է ինձ, ապա նա կկատարի, չեմ ասում իմ վերջին կամքը, այլ իմ վերջին ցանկությունը». Տվյալ կտակով Հայդեն իմ ամբողջ կարողության մնացած մասի ժառանգորդն է, այսինքն, Անգլիայում, Ավստրիայում, Հոլանդիայում ունեցած կալվածքներից, պետական արժեթղթերից, ինչպես նաև պալատներից ու տներից կահավորանքի, վերոհիշյալ 20 միլիոնը և ծառաներից կտակած գումարները բացառելով, այդ ամենը կազմում է մոտավորապես 60 միլիոն։ Վերջին տողն ավարտելու վրա էր, երբ մեջքի ետևում թույլ ճիչ լսելով, ցած գցեց գրիչը։ «Հայդե», ասաց նա, «դու կարդացիր»։ Իրոք, նորատի աղջիկն արթնացել էր աչքերին ընկած ցայգաշողից, ոտքի էր կանգնել ու մոտեցել կոմսին իր թեթև քայլերով, որոնց ձայնը խլանում էր փափուկ գորգի վրա։ «Տեր իմ», ասաց նա, ձեռքերը պաղատագին միացնելով, «այսուս ժամին ինչու ես գրում, ինչու ես ինձ կտակում բոլոր հարստություններդ, միթե լքում ես ինձ»։ «Ես գնում եմ հեռավոր ճամփորդության, հոգյակս», ասաց Մոնտեքրիստոն անհուն տխրությամբ ու խանդաղատանքով։ Եվ եթե ինձ որևէ դժբախտություն պատահի, կոմսը լռեց։
Այդ դեպքում ի՞նչ,
հարցրեց աղջիկն այնքան տիրաբար, ինչպես երբեք չէր խոսել իր տիրոջ հետ։ Եթե ինձ որևէ դժբախտություն պատահի, ուզում եմ, որ աղջիկս լինի երջանիկ, շարունակեց Մոնտեկրիստոն։ Հայդեն տխրորեն ժպտաց և դանդաղորեն տարուբերեց գլուխը։
«Դու մտածում ես մահվան մասին, տերիմ»,
ասաց նա։ «Դա փրկարար միտք է, աղջիկս», ասել է իմ աստունը։
«Եթե դու մեռնես»,
պատասխանեց Հայդեն,
«քո հարստություններդ ուրիշներին կտակիր, որովհետև եթե դու մեռնես, ինձ այլևս ոչինչ պետք չէ»։
Եվ կտակը վերցնելով նա 4 կտոր արեց ու հատակին շպրտեց։ Ստրկուհու համար այդքան արտասովոր բռնկումից հետո նա ուշաթափ ընկավ գորգին։ Մոնտեկրիստոն կրացավ և թևերի մեջ առնելով բարձրացրեց նրան։ Այդ սքանչելի գունաթափ դեմքին, թավ թարթիչներին, անշարժ անօգնական մարմնին նայելով նա առաջին անգամ մտածեց, որ գուցե Հայդեն սիրում է նրան ոչ դստեր սիրով։ «Ավաղ», խորինտխրությամբ շշնջաց նա, «ես դեռ կարող եի երջանիկ լինել»։ Հետո նվաղած Հայդեին տարավ նրա սենյակը և հանձնեց սպասուհիների խնամքին։ Իր առանձնասենյակը վերադառնալով նա այս անգամ արագորեն փակեց դուռը և պատրած կտակը նորից գրեց։ Նոր էր ավարտել, երբ լսվեց բակ մտնող կառքի ձայնը։ Մոնտեկրիստոն լուսամուտին մոտենալով տեսավ Մաքսիմիլիանին ու Էմանուելին։ «Սքանչելի է», ասաց նա, «ճիշտ ժամանակին վերջացրի»։ Եվ երեք կնիքով կնքեց կտակը։